Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmang.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani la mebaro ayo bisimila angabi grand dialogue tembe talike minka oye kenya la soro li gele ame numbe ola olobe seka wili togo mina femi ye jenseleke nani tombaye ulu ya iraka foko malikono san bafla ani mwani kele mwgo milion kele ani buruburu bi olon vla anuoro ulu de kumagobe demela kenya kota nasira ola kafara okan jatimno ya iraka foko kenya la soro li okele no gele malido mbolo al non soro nyetakasha mankera akola angabi grand dialogue mina sinsi odeka wala saga barinke anya wele bla professeur Alkadri Jarama ordre des médecins moye ali docteur professeur Jarai bismillah ngakenaka kafara aleka docteur Youssouf Jam Sidibe ali médecin chef ye kutala kenya sola docteur bismillah et wala saga barinto sankorata anya wele bla consommateur ka tomi me wele ko redo koma o madoma noy mamadou be jarai mamadou be jarai bismillah ngakenaka nere mariam koulibali anga barobna damne 600 Le Grand Dialogue. Amekuma di follow consommateur ma luka seka u fela di anga kenya ko ta bolola nga jamana kono aw ga yeta yujmende kenya ko la mena on la soro li foka ta se banabato ko fura kelima
ni jare foro mbé fulla se ima foro mariam ani ka fulla se ala me djeglu bela djelema ani ka studio tamani direction bela djelema ni jare ni ko sobe bon wole fem no be ni débat en kan hôpital konona hôpital nunu konala ani CCRF konala fokata CCS komu nunu ma vraiment gela chama be consommateur ka bakuru ba fola gela be damne folo depuis akuila folo fokata bla barake minu konala kata si dogotoro ni usajuma oluka hak konala bakuruba fola mbé o defo folo sananga do debato kono
alors docteur Youssouf Jam Sidibe o fen kutiala e kenya mino nasoro likota nasoro la fukata se bana batoka fura kelima o be choko dia o sigida kono
madame mbafo en wele kana ni kené kono jara en kosobe en fait kenya mino soro li aka bana batok satisfait kelé ya bala parce que on a structuré et structuré monnie anga kena anga minem ami minem munu hini amo bi minem na amba besro jamana ka sera de fait fanga bati an la ko ka ko ami minem ndosa ami minem mission sa mais minem minem bible boy ulu bisro jamana yere ka sera de fait bon do be ni no jamana ya compétence transférer mon na fo collectivité ulu de be on a structuré géré minen do bi soro lu fe do bi soro jamana yere fe donc avo imo minen mina yere ka besoin ika vision e mi pour que ka yoro changement de yoro la iba soro ati ire bulu fika passé o sera nu fe souvent abe sumaya ou bien bita soro e kelente do so cham mal la be mo bala donc bata par priorité donc iba soro ibe soro mo minen do la sans que les sans flas sans ça asoro le man no ay bolo de ta soro gelab soro jamana ka pour que ka be satisfait c'est pas facile
professeur Alkadri Jara ebe ordre des médecins yala ebe docteur Sidibe ka kuma ston jilawa
wala yani ngadu kuma la me baro ganyo ko be fo ka studio tamani la me bagaw ni fleli ke bagaw be fo en wulla ka sigi kuma mu kuna bi je crois que kuma nyuma mbade do de kumbe beka yani nga dokuma kono kadinye ka fendo fane fo parce que consommateur ou ye joni hal dotro yere consommateur parce que dotro rebe bana kwa donc kenya soka nye akai jea aka ke fenyumai be ma herede do donc dotro yere dronte be de ma herede bon mise ka mufo kada docteur Sidibe ka kuma ka ay kuma bon en fait o sengane banga malla kwa parce que nga kemen ka kobeto jamana bulu jamana do eta par exemple si sa me wati mna jamana ka priorité wore bula si sa monte kene ya ko directement sécurité ko bena benye fe donc iba ye kufu c'est dire kobet se ka to jamana bulu ko fo secteur privé de ka développer donc ole mna jamana demen ka ko doke
Kenya kota nasra.
Ame misali suruman do ta dron. B. Anga jamana nyamogo bado bananendo. Aka banako kuma bisina beba kalama. Ma Allah dala yoromna. Yoro beto ko fara fo jamana reka doktor so. Ibe mu kuma ibe mu yokona. Uba yira ko jamana jamana yere kenya fet jamana jamana kenya tsega ke jamana yere kelenga ko e kwa. Fo secteur privé de kajo roke. Wa maliko no bi ne akla ni kenya u ko wi kenya so taku danyo ngoro iba yi munu ni kenya ra yo tay na mafuma privé u lo de be bala ko so be prévu ra ra mi bana ma to ma mulo bi jamana kundi ya fa fa adame docteur so minane akla o de folio no
mero to ko na amna wala wala ka donc un jume na kenre kenya so makadini e furuba kenya so ye alors mamadou be jara I ka baro damne na iko ko kabini kumbe chola docteur so la ko e banabato be de kun damne docteur so ko no kumbe libe ke chogodi yalo barate ke kanyawa
no bon docteur so ko no d'abord die docteur so ta kalaje yoro do bi qu'on appelle accueil orientation munu ganki blakata yoro munna déjà ibe solo ma folo wasoro eddi kunendo ibe so ma do reba sur téléphone bubulu en fait comme abe d'autres sous de camp c'est que c'est un problème abe fambe fait mais spécifiquement abe d'autres sous de taka au problème be bara yoro chamana mais comme abe d'autres sous camp uta fo depuis yoro la we gele ya folo à peine al niou fou nou bi jabi we gele ya folo kele a flana ere mu folo deja ibe sembe da yoro mu na folo e mangene de ibe na noko de so folo noko ni a jati mine deja ka foko ne consommateur mbé consommateur de rendez-vous non tout le monde est consommateur mais tout le monde n'est pas défenseur des droits des consommateurs o ya nga roli deja ebe se isien da d'autres so yoro mu ka folo iba so noko be peut-être consommateur do fona be iba so baka kashinde taba fili duma o fana manka poubelle be docteur so kon
donc dobe nyala dobe nyache
la ko non en fait il faut dire ça na me fait ko kanya ambe betafo parce que au cas studio imbe fuli kama o fana ya anga rôle de nous sensibilisation anga nga consommateur sensibilisé o yo yoro kana musoru ni fion fli fli tika faro ni kaba faro ni fion fli fli o fana be baragele amunu be docteur so barala yo kele oui d'autres sous mon fond quand ka sanya ke tuwa muna ukanga keti uteka ka anyema mais à peine d'autres sous kono ni dona hôpital yere konala uka toilette non c'est it's ka doing atse ka nya boye beta bana de fraqué bona fraqué beta bana ça est-ce que be galade kenya be na tchudi déjà norobi fui manya folo et du soukassi barato sera nous be serema iba ke chodi bo anifana ame amba fo donon katanye fe we gele abado we ambe we wolole dan e kanesi anga fangatik la mogoma we muy dokotoro chamambe ube hopitalu lo be se sera fula me ba suruka ube clinique u fanala mo barabe nya chodi deja ça c'est we problème ba de ebe hôpital kono ebe clinique la il ebe ta hôpital la souvent ba foko non ni be faka nya ebe u ka numéro dima ikata clinique la mais ça c'est obse ka nya tchodi déjà barabe gelea parce que kanga mo kwa kya mo fraget na se ko fraget bana abdou se ka makono le ke ko ka sini ba kono ko mi ka fini dota c'est pas la même chose comme don nga na kuma munu budisi ba a jomioro la ati bon
alors je la kive ka bi oka e docteur Youssouf Diam Sidibe no ko fora mo ko mbe choko ko fora wale do fana fora ina fa yenso nga clinique la ami fora ke linge je vais la faire o lu fana fora e be no kuma no chi entike ya wa wa ke lo no ka fera jume ne sigi singa ko la
ok bon anta fo je la clido parce que ni usage ou ka préoccupation de parce que anga do so era lambi boati do blai ko boada suggestion a kekun ye de ukuma mu fo angu ta ka akore la maldo anga tabulo la jela kilite c'est la réalité mais ne vla mi fo akay ko la ça y que anga do toro so munu bin 600 qui date depuis les années 1950 1940 c'est sera vous bin ça existe depuis longtemps mais actuellement c'est sera vous bin ka jo ibita soro se a jolen de classique mandi akay du yemi a service ba dama nadi sur le plan infrastructure même problème bien d'abord parce que en infrastructure jo chokomna ati jone akay akay retable
mo kan akumbe chokomna
non 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 placer été
au
défaut fona be folo sur le plan infrastructurel il y a vraiment un problème à ce niveau donc to so bi jo la classiquement ti amba joti mais il y a des normes nibito so era jo ya des normes il y a des services d'accueil qui c'est vraiment un art l'accueil même c'est un art et nibora infrastructure la mo mun nganga au service animé. Ce n'est pas seulement même des agents de chantier, ça doit même être des gens, des communicateurs, des gens qui ont fait la formation sur la communication. Et notre, il y a une agence au Mali, Agence nationale d'évaluation des hôpitaux. Ils ont élaboré un guide, les guides d'accueil. Mais ni au Kalan, il va donc avoir acquis des doctorats avec Abara, doctorat dans Abara. Des gens, nous formons la même communication, la façon de parler aux gens. Tout ça, c'est important. Donc, il y a ce problème-là dans nos services. Il faut qu'on corrige. Plus on est en train d'avancer, plus il y a ces gaps-là. Il faut qu'on corrige. Donc, accueil dans nos services, c'est vraiment une réalité. Mais le problème majeur, le fond, c'est ça. En un service, que même actuellement, moi, je suis en train de mettre en place un service d'accueil. Je l'avais mis en place. Il y a une mission d'inspection qui est partie qui dit que non, ce n'est pas les manœuvres qui doivent le faire, c'est le personnel qualifié qui doit le faire. Effectivement, c'est vrai. En un clair, en même manœuvre de blabou, moko aki kamoko orienté. Mais en allant sur le kafo, aki a damana kalandi, a damana discipliné radido. Donc il faut qu'on aille vers ça. Donc ça, on les donne raison. Mais en ma faute, comme on a ce qu'on a fait ça, brûle go. Nous, on est, on devient kamoko kenya, on conçoit. Et ça nous permet d'échanger. Au débat, on a mis en place la manido en Angola. Mais même nous, ils ont eu fanaï. Par exemple, service public là. Moi, avec la cause service public, ma clinique ou faut, ou clinique ou cachera au bateau, mais service public autour cachera au bateau. Mais exemple, quel endroit? Il est à sur le dossier sur Chamanda là, il va sur le faut qu'on visite aux malades entre 6h30 et 7h30. À t'y respecter. Parce que ni moi, il commencera qu'à galérer dans service public là. Au niveau moroccani, tati sera la cible de la population. Parce 6h30, 7h30, moroccan en aucun moro voir kadraka duma kata. Mais il va moro domnan draka 8h, 9h, 10h. À tout moment, les gens sont en mouvement dans l'hôpital. Donc, dans ce sera déjà. Parce que dans ce nous combattre à 80%, c'est les usagers. On y constate à 80%, c'est les usagers. Ou banabato quel est le moro tambakro, moro mouran. Fani mo banabato banana doriba solo fami bebe na to aka abike tiwili roy abike dominique ro doro ka dominique ro abike doro sodi donc o yanga tabulu di anga jamana kono ya fulu ka changer parce que ni ekibi plein ka doro solo ka solo ere ki ka tabulu changer parce que nanga yelama le bedeu donc vraiment o problème de bi en fanaka amanoko changement c'est petit à petit. Chez moi, depuis 2015, on a, avec les agents, une vision de Sigi Senga, faire de notre structure une structure où les clients sont satisfaits des services offerts. C'est depuis 2015, on a en 2022, 7 ans, mais on en est d'aller petit à petit, ça ne bouge pas beaucoup. C'est notre vision. Bon, une vision, c'est vrai, ça peut être 20 ans, 30 ans, mais on est en train de mettre en place les jalons pour que vraiment ce soit un service où les clients seront satisfaits de notre prestation. On est en train de faire ce travail-là.
Professeur Al-Kadri Diarra et docteur Damassé Yorodoma, nous sommes en Koloma Yorodofanaï. Et le fait que la clinique est en temps de faire, est-ce que vous avez charia ou non?
Je vais faire un follow-up parce que nous avons fait un follow-up. Avec la obé des clients, quoi. Des terrains qui sont là. C'est-à-dire que nous avons accueilli Kanye. Peut-être qu'il y a un nature au bas. Il y a un nature au bas. Sinon, il y a un accueil. Il y en a qui sont très satisfaits de leurs prestataires. Donc, des fois, il y a des clients. Peut-être qu'en date, il y a un peu de temps. Sinon, la structure publique, nous avons des carcasses, nous avons des rangs, ou bien. Quel est le nom de la femme qui a fait des choses? Mais en gros, il y a des choses qui sont vraiment. Et koni dotro banabato nana ku ba foko on soro clinique la
ne ma fo de consommateur ou de afo
ah consommateur ou de afo o e chien mais muna be foko ki soro clinique la ngoro nyen ngal keke muna nyen ngal de be on bara min kan ka ke ela est-ce que o te se ka ke hôpital de lawa kele na be se ka ke est-ce que a be se ka ke wati min kono o be ben evenement wa fila ani est-ce que mo min kan ka ke o mo be ni man question nous répondront et bien blaf li kono quoi mena ni be répond klingle
ne ta te mai
ay ne d'autre de d'autre min ba
barak ko ko ma bna di ema a to le ga ta la ba
bal mo ke do be kele
ay ga fo ay ro
ko be jara la ga
mo jon fo nga sro ga te
e ba préciser ko so ko mi kuma kon la la ndin te fe ka mon folisi do mbaka do parce que ne be kuma fo be kuma ninga dalu de exemple précis ni exemple précis d'abe de meleke tara hôpital Gabriel Touré la Sien Carla ayo kunu kon kelen de ki ya la mun ay radio ni fin fin kanga ke mun ba ke otikite abena ya mun kunu kon kelen finalement ayo kan ni muru ni aya da frère ma frère ye wele ko ben yoro la ya soro ye yo ni ko soro ko bo ni vraiment ni ko ni kadini ni be fa raketa e kané soro ni ni yoro na ni clinique la be ke le même jour tarana ye a shiraye le matin avant 10h platrie de nation à Saint-Touba
o meno de nyefe o e manela ko ma jabi o libio parce que muna muyo ke question de be fiko de jabi muna uma uyaba bo Gabriel Touré la katana o roina est-ce que mene bare mekeni mene no de no te Gabriel Touré la wa fo question ka jabi kele flana mo mo kan barenke atiki o barakala en te Gabriel Touré de la wa na ben aka programme na parce que programme opération ko ne programme de ne me ga fo aka ne da parce que ne re opération kala de anga programme b par exemple ne misal ta luxembourg la ne ga opération en denen sino semaine kono don ben occupé le no spécialité wero blogu saba de babolo ma be fallé no wati ben donc ne ta en denen mais o denen kele ba so ko mala ne mo ko duru woro de opéré ni en nana tarata sa ibo o don ine kono ko mala ba so do bi fra fra yon ka fo 2 semaines 3 semaines boni en nano kono nana e kan a opéré on ne pas dit kan a opéré mais do be nyé wolofana kan a opéré avec a chikoli sisa fo fo fla de so iba kono ou bien ni ba fait négatif opéré yoro wéré sisa ça dire que foni yoro no question de ka jabi quoi ça dire aya ye ka tara ke kenema mec est-ce que muya ta kenema hôpital de aminente ne wa parce que ebeka mo foko c'est un carla Gabriel Touré tani ntanye do mais c'est un car do la moi je sais que en tant que chirurgien amplificateur de brillance ou machine do o ke ka barake n'amplitude bolo c'est un car do be tse ka barake est-ce que ampli be no wa je ne sais pas ne ti baraka Gabriel Touré là mais en fait au question ne be quoi fa ko ma nyonye de peut-être que kunganga essaie ka tan ni ko nyenye en tant que consommateur ka gra do tro la ka nyine ka famu anga kuma ba na kuna ni ngonja ma ngon famia sino ni problème bi fo kuma be doctor be rendez-vous di bon wato ma bo bonu yo takena me utana ye muna abora jonne de dafolo ko anga takena ma et tu poses un problème ibe doctor ba fo ne won ga baraga chuwa me gela do de ben kan yoro na ya se ke jama ka chane bulu ne ti se ga ni be opere ni wati kuna ibe mu nyuru kono ni ke ale etani ama avocat yo opere nga la dalendo ya bina opere o mais peut-être ka o de presser na ko djugu aborana e droit au parler du gousadié vous voyez c'est dire ni konou ne be fanga kon ou nye fo fo tchola en d'autre yere ka so anga na ni kon nou de foka parce que kon chama de fama ka mais les gens n'ont pas
assez information nya foli ke
parce qu'en fait tu kuma donc par tenga teli non foka nga sigi sa nga kon ou nye foka nye kwa abou bona e muna ka tana e droit vrai et parce que bona ka ta rom na fouta yo ngo war ka chani normalement donné pourquoi na tikoko yin setene yande sebenye mais ba kono oye ofana hôpital exigence de quoi malheureusement o de beta tien dans ma rom na ambe de kan awli kan jo anga jamana nyemo ko de ko baraka santé sera de kan totro sou ko don totro ko don li ko don fin be de kan don c'est ça la vérité kuma tien yere yere yende yana nga ta baga totro ma atarana yan fe aya keta ya botan totro tede
dɔgɔtɔrɔ bɛ baara kɛ sistɛmu dɔ de kɔnɔ. O sistɛmu ye min di ale ma, o de t'a pɛrimete ka nin porobilɛmu bɛɛ ɲɛnabɔ. Dɔgɔtɔrɔ kelen o b'a sɔrɔ banabaatɔ 40 sigilen bɛ k'o kɔnɔ ko k'o lajɛ, o bɛɛ bɛ lajɛ ka satisfɛ cogo di? A ko i ko in porobilɛmu bɛ t'o dɔ ya? Depuis sɔgɔma e nanen don, mɔgɔ bɛ ka na ni porobilɛmu de ye e ma, bɛɛ de ni degun min na, bɛɛ bɛna a ka porobilɛmu fɔ e de. E yɛrɛ mun a bɛ ka fɔ e mun, e tɛ mɛlɛkɛ, e tɛ kira ye. E fana problème dɔ de bɛ da la. Hali tiɲɛ, même mal payé, très mal payé. Bɛɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ salaire dɔn. Mais c'est ça la vérité. C'est dire f'an k'o kumaw fɔ ka ɲɛ quoi. O dɔgɔtɔrɔ mun sigilen don ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka n'a kungo fɔ a ye, hal'a yɛrɛ ka nation ou bien a ka den dɔ ka école ko n'o problème b'a da la quoi. O sigilen don, bɛɛ de bɛ ka na n'i kungo fɔ a ye, ale de bɛ k'o bɛɛ ɲɛnabɔ ka taa. Mais a ye moment donné. C'est ça, adamaden de don. Donc il faut que les gens comprennent ça. An ka problème ninnu poser ka jɛya. An ka kumaw fɔ ka ɲɛ. An kɔni c'est à dire que c'est que nous on a compris. C'est que an ka to ka kuma quoi. An ka to ka kuma. Ni kuma minnu bɛ yen difficulté ani banabaatɔ cɛ an ka kuma. An ka ɲɔgɔn échanger, an bɛ ɲɔgɔn faamu quoi. Ni nin fɔra banabaatɔ fɛn o fɛn ye a b'a dɔn cɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma ninnu ninnu ye bili hakiliw ye
quoi.
Baraw yɛrɛ bɛ ka organiser.
Ne de bɛ débat organiser. I jɔ n bɛ kuma. E bɛ fɛ ka kuma sɔn ji la.
Baraw de sɔn ji la.
Parce que
a ye privé ko min fɔ nin ye. A ye privé ko min fɔ nin ye. A ti jala
o. Ayiwa
i jɔ.
A ti
jala o. N y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ. N bɛɛ ye consommateur.
Et on est tous défenseurs des consommateurs.
Tout le monde n'est pas défenseur.
Mamadu bɛ jara kuma bɛ bolo. Docteur kuma bɛ den ma kɔfɛ. Kuma t'i bolo docteur. An bɛ kuma di consommateur ma.
A ye kuma dɔ fɔ ne ka kuma kɔnɔna la ne y'a yira dɔ bɛ bɛɛ la. Ni hali usagers n y'a fɔ a b'u la a bɛ fanga tigilamɔgɔw la a bɛ dɔgɔtɔrɔ la. Mais déjà ne ye chance dɔ de sɔrɔ ni ordre mɔgɔ dɔ bɛ yan o la o t'i se ka di joonaw ma o. Mɔrɔ ne y'a faamu. O de kama ne fana bɛ insister dɔgɔtɔrɔw ta kan. Fanga ta o fɔyɔrɔ caman b'an bolo an bɛ mun fɔ o ye ne tɛ se k'o fɔ aw ye o. Comme en tout cas, on est de Kambi, on est deux fois de Yambi. On est fort, mais on est fort en grève, mais on est fort de ma.
On est là, on est fort de Rotor, ma faute.
Parce que nous, on est ordre de là. Ordre, on est sur le domaine. Nous, on est censé dire à ma domaine, on est fort.
Merci, ça. Kenenso, il y a un conan. Il y a la Nimisi Wasabe, un consommateur ou la médomine Kobia. Oh, Nimisi Wasale, nous, ni Barakelounia.
Non, Nimisi ma wasa, Kosobe, Kassir, Donin Kera. En fait, il faut dire, dialyse qu'on nous sera fait. Ni mon carré beau faut quoi. Un scanner nous ni fin chamambe, on l'a amélioré là. Parce que ni fin fait bébé tiens faut quoi. On l'a amélioré là. Moi, des fois, mais on n'est pas satisfait. Ça, je vous dis, amélioration donnée, qu'era, mais peut mieux faire. Ça, c'est au nez qu'à déjà terminé.
Docteur Youssouf Diamsidi, vous me faites réagir. Il y a comment ma ba.
Comment vous avez fait
un canard? Docteur, vous me faites réagir et il confère qu'à comment follow-na.
Ouais. Donc, bon, c'est pour appuyer un peu par rapport au. Mon nom est service public, la nouvelle clinique là. Vous savez que j'aimerais que je cherche à dormir la loi hospitalière. Ani taxi dɔw bɔra kosɛna u b'a jira k'a fɔ a bɛ sariya di dɔgɔtɔrɔ ma au-delà des heures de service i ka taa privé la ou bien i bɛ se ka na n'i ka banabaatɔ ye au-delà des heures de fils i b'a traité en privé o sariyaw bɛ yen il est de l'ordre des médecins o sariyaw bɛ yen jamana yɛrɛ o sariyaw ta pour que ka au moins nin bɛɛ ban consommateur ka fan fɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ consommateur dɔw bɛ yen nɔ a se t'olu ye ka taa clinique la. Il y a femme dont bien assez tout le gata clinique là au jamais elle est famba de bien assez tout le gata clinique là ni chérie nous t'avons eu des par exemple au-delà des heures de service il vient là par exemple ni barre gabriel là parce que gabriel tire car opération privée privée tactique mais ni nanana et il va sur gabriel tire taille car montant il vaut beaucoup dit mimi faroka il vaut faroka qui va prendre votre fraque au système fanabé au bébé donc en fait comme vous programmation quoi là au galab en réca par exemple moi chez moi n'est pas chirurgien ami mon adonro n'est pas malade pour que pour que nous programmation c'est à dire qu'il doit programmer par semaine bon quoi il y a un nom mais on améliorera là bas il va se beaucoup beaucoup fourrer la cana à banabato beaucoup erni balé la bina à beaucoup faire les gars opérer au douxage bon alors moi je dis n'a pas besoin analyse ubikila ka i k'i jate minɛ ni bana wɛrɛ t'i la mun t'i ka opereli bana ye o bɛ se ka une semaine ta mais dɔw bɛ presse donc n'u presseri kɔrɔ ni m'u opere u yɛrɛ bɛ taa u yɛrɛ privé la an y'olu caman ye.
Nka est-ce que ni ɲɔgɔn sama-sama min fana bɛ kɛ est-ce que facteur wɛrɛ t'a la i n'a fɔ taayɔrɔ dɔnbaliya parce que bana bɛ bana na est-ce que a sera bɛɛ ka ɲɔgɔn cɛ ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la CSCOM ni an kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔsow t'o dɔw ɲɛnabɔ wa.
C'est vrai, le CSCOM c'est le premier niveau de contact. An b'o fana gɛlɛya ye parce que centre de référence ou glala ou de kama. Normalement, un centre de santé de référence et manga banabata sorona sur fiche de référence et taka. Parce que Jamana c'est ce qu'on crée depuis 1990. C'est ce qu'on kachambi. C'est plus de 1000, 2000. C'est ce qu'on aujourd'hui au Mali. A foro mo kata ou ka folo yene la yan ou ka se dorosobala. Il doit sur le bébé ta dorosobala la folo. Même pour le dimi gansan, même pas le gansan, ou bi traité dorosobala de la vie. Donc, Jamabi chai. Bon, il y a une autre charia, la charte du malade, qui dit que le malade choisit, malade, il a le libre choix de,
voilà, à condition d'avoir l'accessibilité financière et géographique.
Donc, si c'est là en place, mais il y a une autre situation qui fait que le malade a le libre choix d'aller là où il veut. Donc c'est compliqué. Il faut une communication.
Professeur, comment qu'on en a naira là, faut qu'on y ait taga dokera. Adasera dialyse coma. Est-ce que Kenya kota nasirola na ya nkomo no sam kwa kana se bima msaka faut qu'on y ait taga dokera. Kenya la soroli la sigi de la mukoywa.
Bon, amsaka faut qu'on avance dokera. Doni ay mu fo ne na ka nere ni afo ne kon ba fo ne ma ngo fo ma kere
do ba fo
amu ko do ba ko ya famu ye bara chama ke kwa me bara be halibi bara ba min kera nam se ko fu ko sebe parce que ni kena ko ko fo ro ro be musaka ko fo kwa we amu nani ani ame ka basculer 600 kata rami mina donc o ba to halini te fu la be ka se ka assurer kwa o de bina ko imbe ba privé à Taranier clinique la Taranier y a fait donata na bekara ni bekara assuré c'est ça comment be boalo à Taranier clinique la Taranier hôpital là et mogobi ka fragel de la nio soro babana donc je crois que anganga consommateur kangu usinjo orainka pour que anga rami ko mise ka telia chukum na bega assuré oui pas bele bade sinon ay jalisi ko comment mi fo yoro gelam me jalisi ko la sabe ba kalama be ba de kun kalama c'est ça ori kama en gagne ni ko nana parce que moi je suis urologue souvenez bana frankay atara jalizi musraka jalizi froimi jalizi temo frankayo c'est comme il qu'on l'obé dimi paracetamol ta ita do akunimu ni pali de do tangi ma pali fro traité de qu'on lo dimi avena toujours que toujours ibina tu sais que chez que paracetamol ta la quoi c'est comme la même chose que jalizi tu sais que chez que jalizi qu'elle là insuffisance rénale traitement iré insuffisance rénale chronique terminale transplantation rénale dedo odé a froid il faut qu'on encourage des soro tous amaté que mal la flo mais Allah benendo akama amoko bambulo ya feme bambulo ya amoko mona accompagnement politique odé maso halibi transplantation rénale rein flabé bella car ça rein décelino e gagné que e ka kelendi car ça ma e mume kelendi ati fembo e là. Il y a des mimes au Kishira. Ati jalis kebli ati fouke. Ambo kelele la. En tant que urologue, ne bo kelele la, ni nephrologue, ambe ka je, amba réunion la, hali bishwina na la, sur amba réunion la, amba fe ou ka damne, telia yere la. Mogo ka an saman de douwe, parce que, anya kwa fo politikima ka fo, kwa kan dumani dron, mais accompagnement concret, rien. Donc, an yere aye, anga bo kwa yon kono, anga barake kwa.
Amadou be jara aka kulu kona nana ay ni gele anunu be la kodo yala ay wili ka jodo buluda nyama ko kunda wali masigi daire kunda wala san no ya bisaka do kenya la sura ni
da non te bon nangwamba be city ya te bon ambe conseil d'administration re do la ambe fin chamana mais gele ay gele adi we on re ka comportement katasi do ko troma katasi fangatik la mukoma abaisse mba kono ne bina misali drondima oui 600 hôpital du Mali kono na fora ku scanner ku bse ka tien ka kunyo kon kelenke ku madla scanner fitini doni drone ba je watana mo bse ka jotu ku kunyo kon kelenko barate ko lobe ka
jotu ka do
mo ko ka scanner ke
patient ka scanner
ke waria
aku doni de baje watana me entretien se ka chukuru ko bejo ka kunyo ngene ka bon aklima amba ni na ofana fi aku fana wele ko na ko anye fo be ketchudi kunyo ngene kunyo fo be chuchudi adun warbe sara hôpital projet tanya na bora ma me miron de do mais c'est le même problème il faut que gestion de kanya kwa mun de kanga ke war mu be sara waru be tami aka don a warbe do mu fe ani fana ni un moment peut-être que ça fait 8 à 9 mois comme ça je suis sur une télé que moko do de bo ko fe ko kana anga scanner non ke me o bu yana ne akli mo be ke chudi. C'est pourquoi ne ko anga problème ba be chama yi on nyere di kwa. C'est vrai minenko do bana moko je choni fe me mine entretien ou maintenance o mo chama bien ça mi se ka de so la noti an pete clic len ko yo mo klen tate jamana ko de do. Mais pourquoi ne pas préparer former les gens pour bloquer ke ou fana yo no lu fana ke robe gele a fan chama no ko ya ko la toujours ne bese gana ne ta auto de rotro de aka fin do la fin do fo concernant on y fonte mais abita be mo la tabita ou frage clinique la des heures de travail ebe hôpital kono ebe se sera fou la à des heures de service fc ka mo wo retour au té sur les cliniques là au heure de service là fc ka gato de rotro et de rotro et ka clinique be tokola ou be eni mo do jelin ou de chama de be ça. Ils sont partenaires avec beaucoup de structures. Il faut qu'à coup, il faut faire un peu de choses. Il faut faire un peu de choses. Il faut faire un peu de choses. Il faut faire un peu de la charte là, vraiment, il faut voilà, il faut faire un peu de choses. Je suis même au bas là.
Il y a la charte du malade aussi.
Les
droits et devoirs du malade.
Il faut faire un peu de choses. Il faut faire un
parce
qu'enfin, en bête de Kinegui,
on
a des Akarachoukou, on est référé aux médecins. En bête de Kinegui, Akarachoukou, c'est la même famille. Moi, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. Bon, mbe bokuma kono folo
docteur Youssouf Diam Sidibe amba me ko banado furakale fufalaki inafo e demono palu inafo musola siluka cesareni onanyo kona fencha yala o lue realite ya parce qu'ambe kuma chama me ufana dafi
c'est une realite realite do les palu la cesarene le traitement c'est vraiment gratuit. Et comment c'est gratuit? C'est l'État qui paye. En réalité, c'est pas gratuit. C'est l'État qui paye. Banabato le tifin sera. Jamana be fura di amba ke dimsenuna. Ou me buta dozo mununa ou consultation ke. Et je t'avais. Analyse, nous
faut TDR.
C'est comme c'est la foule là. Et enfin, même dans les hôpitaux. Donc, fura me dit dema ou fouille. Abila Dalemingé ou Fouye, mais à raquer tranche d'âge 0 à 5 ans. Nabo Kono, c'est gratuit. Analyse Follow Mikala, Nabo TDR, Jamanabo Fana dit, en Fra, ou Fouye. Césarienne Fana, c'est gratuit. Gratuit pour la femme, mais ce n'est pas gratuit en tant que tel. L'État paye les médicaments. Jamanabo Fra sans. Nous avons analysé la Dalouarou, en acte opératoire. Jamanabo Lasegui, Dr. Souma. Pour que tout ça ne fonctionne pas. Et enfin, maintenant, il y a un problème. Ce sera faux. Oui, le système de réévaluation, c'est qui c'est. Nous, quand on a un problème sur la CESCOM, on a un problème. Il y a un ambulance. Tu sais, ambulance, ça coûte combien? Le minimum, c'est 60 millions. Si c'est médicalisé, après 80 millions, un million de bichets. Il y a un problème. Ce sera faux. Et puis, ce sera faux, quelqu'un qui est flatté, ambulance, ça va pour vous. Donc ça veut dire que jamana bika effort ke maintenant pour que gata muso takana nay ay système misige en place système bla en place acteur do de bala na foko meru ni asako lu debi cotiser pour que ka au carburant ni mobile entretien ta en charge donc muso ni katingelara c'est comme wele li ke ce sera en place bla tata chauffeur mbita ani saifa mba accompagner. Le best arabe bo ama fo mako caisse de solidarité ko lo ka perdre am bo ko mais ami rom na bi acteur nous yoro do la ma fof mali fabe par exemple chez moi les maires ne payent pas les maires en tout cas, sur 36 communes, il n'y a pas plus de 5 mairies qui payent sa cotisation. En bas, à Baraboloda, en 5 ans, sans duru, il faut 100, 100, 100, 100 cotisation. Il faut 100, 100, 100, 100. Il faut 100, 100, 100, 100. Et au système minier, c'est sur le dos du centre de santé de référence. En début, en blasé, entretien, en débat, carburant en charge. Nous, on va voir ça pour maintenant, en bas, afin que. Donc, Djamana est effort bas. Djamana est froid, dit. Djamana est violé, nous avons faim. Mais acteur Mounoumbe, il est Djamana est réel à la santé, il est calfa ou là. Ou lui, il est qu'il n'est qu'à amener bala. Donc, ça, il y a un problème. Donc, les consommateurs, quand on oublie, ou quand on oublie, ou l'oufana kama. Les mairies, les asako, qui ne contribuent pas, en tout cas, dans la caisse de solidarité.
Vous
voulez faire réagir? Vous voulez faire réagir, parce que, bon, nous avons fait un peu de César et Foué. Mais non, ce n'est pas gratuit. Non, mais je me mets des types de colons, des types de colons, des types de colons, des types de colons, des types de colons. Ni parce que nous faisons un fort à coup de nez de Bouligata, n'était mon blanc, n'est pas à vérifier. N'est pas à vérifier, mais ni à fouer Mara Daniel. C'est quoi? Il est à faire des analyses, fait avec Ebabe Warsa. Analyse sans de Waworo, ni à faire un analyse sans Betabe Waworo. Analyse sans Césarine Tiobi Black Analyse Mouke. Obeke. Ibi Black Analyse fait avec Ebita Waworo Sara, analyse ou la follow. Ni Césarène Kanga, clé ça va, bi ibo waru sara. Minimum c'est 40 000 francs. Ça veut dire que fouté. Maintenant, au fond, quoi faire? Maintenant, opération don koni, fura mounoumeka la salle kono, blogu kono, a ni opération nebe fouka précisé ou de fouille. Na boura na tara yoro aka, abe bla salle mounou, eba ka fura ni de ga fura besa. Ou de fana bi, ou ka précisé quoi. Parce que nebe se ka famou, fanga tigila mo lu politique mo ko fo quoi mais olu munu ye dogotoro olu manga ni fo quoi vraiment olu ba kono olu non be ken nga ka précision di quoi
on doit le dire
maka préciser quoi
gestionnaire de service de santé mi un mot de fo
eh mami fo nokoto la
non moi je suis pas d'accord avec lui parce que César Nikonina peut-être aya une structure privée de là je ne sais pas
hôpital du Mali
aya structure privée de là
hôpital du Mali
mais si mi service public bon, nous avons dit que nous avons
dit
que nous
avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons
dit que nous avons dit que nous
avons
dit que nous avons dit que nous avons dit que
nous avons dit
que
nous avons dit que nous avons dit que nous
avons
dit que nous avons dit que nous avons dit que
ça, c'est le bilan de césarienne.
Donc, monsieur Dobby,
Nous avons dit que ba berancement de ta ka des fois à kera
ame baroto
à kera hôpital du Mali
anya famia sa mina mu fo la
baroto manja antse ka bokum en konana na kasoro ama kuma e fe kenati la mokoka munu be bara la yoro la lakana sabati linte yoro munu na
conseil
les zones difficiles lu ka ko ki sabe choko di awolo
koma ko ko ki sa e jamana era de kanga mirike okoka ka ye ka fo mo munu be dotro munu be ni gele yoro gele man nabi on est sur la soupe de la jette, tu vois, Kelina. Prime de zone, ni prime de risque, ni fait kanga kouye, ou yanga la nini de kasuma. Ou kanga jette, iba foko, jamana demonu, yere di jamanama. Donc, sur la soupe, kanga, on est kanga ke sur la soupe, roro, ou kanga ke d'autre mounumbe, ni yoro gelen nuna, kauka risque sou beta. Dore enlevera, dou, en ere compat, en ere barakanyo, dou, mitura ni kou nuna. Donc vraiment wati do amé tashibla ka kasuma la ku pe hiné la ka hinula kabo deba en konna na romna oyé consommateur oyé kuma mu fosse sani oyé charte du malade ku kuma é ani loi hospitalière ni taxi nunu bébé no a bébé sitika bébé ordre de médecin sitika ni ko iba télécharger abé en ku charte du malade ni loi hospitalière abé télécharger 6 ans article 1er wo deba foté fama de banabato re kwa banabato yere de baga yoro be decide car sa ben frake mbi frake ni yoro ina tant que o seba ye tant que o moyen be o de kan a reuni ka ale sa ko ke kwa donc frugu d'autre ni banabato che nega famiali la en tant que ordre de médecin kuna funi balia ko dama de do kuma ba nyoro ye balia de do hali César ni misale mu forani jamana ko ko César ni fude mais yani César ni chete fuyo yana nka César ni ma o chete fuyo jamana ko ko César ni César ni ko fala fana te fuyo donc banabato dumina na ka dekunde yana ka César ni ma kudo de bega ka yana ka soma o era de fuyo César ni yani ka sama yana ko fe o be fe wore wi munu kuma ka nga fo. Donc on va encourager vraiment consommateur ou faire encourager anga comme nous ni faut qu'on ni moko ka famu après que ça bi autour tout era falendo système qu'on ka ke ces derniers era qu'on fait la nani fait la bête que fouille tout ça c'est des dispositions qui peuvent être mais comment devenir nani be quoi
donc vraiment sera kunchara mahaba mamadou be jara et be sega mufobi wala sa dona nataula galia mu be consommateur kan kene nyuma la sur li la galia nu be sega wuli.
Bon, Kenya nunca la wili folo mbe femu folo toujours Kenya kana sanya in folo kwa ani mbe feka malaba mufo ko hagele man kosobe dunguru mufo mtara fura fe fe lamba befo oyu myu kagele na makujugu bana chama ban fe bana chama bazi nogode palibula te tifoui di ni fembula. Maintenant, war mbe ka do nunu fura keli la pourquoi o war dote ta ka do asenismana ani saniaka o ne ka akil na ta do de quoi vraiment o yoro ka gelene ma kosobe ani fana ka sensibilisation bunya kosobe quoi mo re ni ka se ka saniaka d'autre so kono ka u kana u ka nyamo fli fli comme il vient na masafara ni fe nunu ani fana air dobe dodroso dobe sugungo seserafula mbo misali di mbo kalama moko be jigirom na visititeo ani muso jigira ibita dumun de di domo beta dama tu n'as pas le droit ka dou kata alaje ubeke wakati mna funa bora le flanjo na la pour gikai mais pourquoi dodroso toto ke
ni to gara sube consommateur to fana be soma
abna soma mais ambe ken hadi no fe no gote femu kany mo goma be sadi ke jamana ko ko ka femu ke femu kany mo goka ken yama consommateur bi se ku boma na ba nya fu yedi ah ni taran na je sa dignu nu imana dumun da ma no gati la bi se ka mo ke o la fin be se ka kete on peut pas faire des yeux faire des jambes c'est pas possible obligatoirement faut lu sare au de kakeo ambe sare ya de ko no lu ka accepter faut do trop do fona ku jo ju horo la ça c'est des choses o lu fango lu la je ni fin do faut ton go do trop sou la mo o jarani o ye digni ke horo tay mais fin do fona bo sou go do trop sou kelina c'est quoi
ka nyama
mo de la qualité non il faut le dire à cahier ayi bebo do mo mo bu ka do trop so parce aller le boulevard de avenue de Loyaka bretel fitinu mbala sans calotan fla aka gele fula kara kunyo ngelo be kunyo fla du ka ji bela jere me boka bla et fin comme fin fossé qu'on a là fossé du madabo au kama fossé d'abord sanji de kama do trop so ou ji bela jere nga ji ko no munu meteme moto teme serani ne ba kono u teme teme ibi jodo ga teme suno abesti itse ga teme sina moto itse ga teme futse ga teme
baro sera kunchero ma kuma kunchela docteur Yusuf Jam Sidibe wala sa bebse ka kene a sore isa kula dogotoro be lafia bana bato be be lafia e ka la nyine djume
e la nyine mi on dit que la santé c'est un sacerdoce en réalité c'est un sacerdoce mais il faut que on mette les agents de santé dans les bonnes conditions. Il faut être réparti de façon équitable. Tu sais que Mali est vraiment une norme en matière de ratio agents de santé et population. On est loin. Donc, ni avons un rôle là-bas. Il faut que nous ayons santé et l'environnement de là. Nous avons ça appelle la voirie, la mairie. Et tu vois, il faut que nous docteur so rebi jo chukumna bi il faut que anga bokono anga docteur so jo dans les bonnes, dans les normes même des constructions internationales. Voilà, qui l'on peut se satisfaire. Donc la satisfaction des clients, oui, baromètre de qualité. Parce que bébé qualité de yini, la qualité a un coût. La qualité a un coût.
Tout à fait.
Bébé qualité de yini, c'est la qualité de yini, mon warbo.
Docteur Sylvie,
merci beaucoup.
Voilà, je vais faire un drôle. Je vais faire un débatteur ou faux, un studio Tomani faux. Vraiment, il faut que vous soyez dans cette dynamique chaque fois, faire intervenir les différents acteurs. Et moi, je suis très satisfait. Et en tant qu'ordre, j'appelle les gens à, surtout à des échanges, à des communications entre patients et médecins. D'autres, on est bon à voir, on a comment.
Mariam Koulibaly est née des débats présentés à la Bena Mariam Maïga Fé. Nega Karafé, okme nom jire ale ni Mamadi Keita Boulou. Aouni tche akalame konyumana, okambe dorof mwereni alasan.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri. Halou Dumondi.
Chien Nibiri.
Sigi Kafoba.